Але Марія не була її дочкою, хоча іноді й викликала материнські почуття в Теа. На сцену непомітно вийшов давній ницей гріх. Ревнощі можна майстерно приховувати, але їхній об'єкт завжди відчує їх. І своїм інстинктом, своїм талантом все точно відчувати, своєю інтуїцією, яка її не підводила, Марія відчула появу того, чого вона так боялася ще з перших днів. Відколи прийшла до Стадлерів на тихоокеанські пагорби, те, чого чоловік Теа Едвін рекомендував їй уникати. Вона знала, що не виживе й дня, якщо Теа вирішить, що вона збирається так повестися, що в той чи інший спосіб затмарить її. Бо Теа хотіла, щоб все світло падало на неї. Вона взяла на себе роль дружини посла і, варто зауважити, грала її чудово. Після невиразного початку Теа підняла планку. Ціною маніакальних зусиль, занять з Кароліною, подвійних уроків французької, вона добилася захоплення цього містечка, цього Парижа, який вже сприймав її як одну зі своїх королев. Для цього варто було проходити коучинг з Кароліною Сольйо. Але учениця була дуже ретельна, дисциплінована, народжена перемагати, вперта реалістка, твердий горішок. Вона швидко зрозуміла всі переваги, які давав її статус. І вона закрутила всі механізми резиденції так, що все запрацювало лише на неї. Вона навчилась блискуче експлуатувати владу запрошень і прийомів, використовувати лімузини та водіїв, охоронців, якщо треба, приватного літака. І, використовуючи своє оточення, вона створила свій власний двір. І немаленькій дівчині няні користатися плодами діяльності того механізму, що його вона так добре налаштувала і змастила. Марія це знала. Вона ще ніколи не була такою слухняною і такою скромною. Вона більше не користалася косметикою, носила найпростіший одяг. Вона опускала голову, не робила зачіски, всю увагу приділяла лише дітям. А коли їх не було вдома, замикалась у своїй кімнаті і сиділа там, зачаївшись. Вона жила мало не в стані автаркії і весь час дивилася телевізор, переглядала всі канали. І у своєму усамітненні мимоволі все більше офранцужувалася. Спілкувалася лише з Кароліною, оскільки та мала деякий вплив на Теа Стадлер, Марія звернулася до неї по допомогу. Кароліна сказала їй: «Я спробую, можеш розраховувати на мене. Марія, ми з Давидом завжди виручимо тебе. Повір мені, така дівчина, як ти, в Парижі не може довго сидіти без діла». Марія подумала, що в найгіршому випадку вона звернеться до своєї останньої надії, до Едвіна Стадлера, самого посла, єдиного мужчини, який знав про неї все, кому вона довірила ганьбу свого отроцтва. Той, хто завжди був у її свідомості, її охоронцем. Лів Нільсен прийняла Давида разом із Марго у своєму президентському кабінеті. Була 6 ранку. За вікном тільки-но з'явилося рожеве світло. «А якщо це для вас зарано, дайте мені знати», – передали йому напередодні її секретарі. Переконані, що йдеться про перший тест на придатність, Обоє колег відповіли по електронній пошті на ім'я однієї з чотирьох секретарів-асистенток президентки. Можна й о 5-й, якщо ви бажаєте. Вони прибули на місце бадьорі вмиті, з помитими шиями, рум'яні. Направду, дві маленькі тваринки нового покоління, яких не лякало вище зло у вищих сферах. Лів Нільсен зі свого боку становила найдовершенішу інтерпретацію того, що можна було б назвати бездоганність. Як мало не завжди, мадам Неблагай була одягнена в білі штани, мала брошку 20-х років на вилозі піджака тигрового кольору. Марго, яку Ліо пригріла під своїм крилом, що дуже прискорило цю зустріч, як завжди знайшла її незрівнянною. Щодо Давида, то була їхня друга зустріч, і в нього нічого не викликало зніяковіння, бо ж він занадто довго був поряд із таким монстром, як Маркус Маркус, аби його могло щось паралізувати. Але, як усі, він не міг залишатися байдужим до Лів Нільсен, холодної і прекрасної, як снігова королева. Прийом, одначе, був теплим. До головного перейшли одразу. Жодного слова не було сказано просто так. «Якщо я добре розумію, – сказала вона Давидові, – ви стали вільним художником. Наш друг Маркус вивів вас зі своєї структури. Новини поширюються швидко, відповів здивований Давид. Це, власне, сталося напередодні. Але Лів Нільсен не конче мала говорити Давидові, а тим більше Марго, що вже давно наказала встановити настельні мініатюрні мікрофони у великої людини. Це дозволяло їй знати зміст приватних розмов Маркуса Маркуса з його співбесідниками, зокрема й тої, коли Марго дестабілізувала його. Саме завдяки цьому таємному підслуховуванню Лів Нільсен вирішила зробити Марго одним зі своїх солдатиків. Завдяки своїм манерам аудіовізуальної весталки ця жінка, яка мала безмежну владу, не потребувала війська. Мадам Неблагай успішно маневрувала водами успіху без компасів моралі. «Поясніть мені вашу ідею», – звернулася вона до Давида. «Марго дещо розповіла мені, але цього ранку я маю почути більше».